Velkommen til en ny episode av Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår produsent Stein Jonsen, denne gangen i helsetrøye og boksershorts. Han har i alle fall fått på seg klærne, med tanke på sist gang.
Jeg fulgte oppfordringen.
Så, men vi er litt usikre på din sånn fashion statement her, men vi lar det passere. Øystein, det er en stund siden vi har snakket om Ukraina.
Og det er det. Og det er egentlig kanskje et tegn på krigstrøtthet også i vår befolkning. Vi er jo, kan si, nerdete opptatt av dette her. Men selv vi har valgt andre temaer en stund, bevisst eller ubevisst, så har det vært sånn. Så det er kanskje grunn til å stille spørsmålet, er vi blitt så vant til denne krigen nå, at vi egentlig tenker at den bare pågår, og så interesserer vi oss for andre ting?
Ja, altså, godt kombinert, tenker jeg, med det som vi tidligere har løftet frem som en, sånn, en fare og en aldri så liten mental fiende, nemlig denne ønsketenkingen. Hvis vi ikke forholder oss til det, så eksisterer det ikke. Selvfølgelig er det ingen som tenker på den måten, men det kan føles sånn. Du kan se bort fra de nyhetene som er ubehagelige. Du er ikke så opptatt av hva Zelensky sier, hverken på TV eller på YouTube, eller hva han nå har av kanaler. Og bli ikke like opprørt, tenker jeg, når vi hører at ukrainerne er i ferd med å både gå tom for luftskyts og artilleri, og at, som vi skal snakke om litt mer nå, at grensa, den står liksom og dirrer litt, ikke sant? Det er mye som tyder på at Russland skal få til en mer kraftig push innover landet enn det de har tidligere.
Når det gjelder Vestens støtte til Ukraina som den angrepne part da, i den krigen, så har den vel for så vidt vært massiv og solid hele veien. Men det har jo vært skjær i sjøen i form av at dette begynner å koste en del penger når det gjelder bidrag til den ukrainske hæren. Det koster i produksjonskapasitet, det går ut over vår egen militære kapasitet. Og ikke minst så har vi hatt denne situasjonen hvor bidragene og støtten til Ukraina har blitt en politisk kasteball i USA. Nå har det til syvende og sist landet, og de har fikk en ny svær pakke nå, blant annet med disse her Hawk. Det er vel håndholdte systemer, er det ikke? I hvert fall ikke svære greiene. Så de kan, altså rakettsystemer da, og artilleris støtte og mye annet som de har fått fra USA, den verdi til 1,5 milliarder eller noe sånt, så det er ganske mye. Men der må jeg kunne si at norske politikere er helt egentlig uavhengig av hva fargevalør. De har vært helt konsekvente at dette skal vi støtte. Det har aldri vært noen som har avveket fra den kursen her. Det må vi kunne si.
Ja, det må vi kunne si. Og ser vi på oss som land, innbyggere og BNP, så står ikke det norske støtta tilbake for noe. Vi er i front, for å si det på den måten. Men så er det et par ting som er rart med norske støtta. Det ene var jo at man ønsket en periode å telle det inn som en del av den prosentgreia for norsk forsvar. Og jo da, vi ser jo på dette som en slags forsvar også av vår frihet og demokrati og sånn. Men det tenker jeg, den ble litt for enkel. Og nå fikk vi jo et motsvar, vil jeg jo si, i den nye meldingen. De må så gå inn med 600 milliarder over en periode for å bygge opp forsvaret vårt. Så nå feier vi jo for egen dør, og det er jo en fin ting. Greia er jo at det at amerikanerne ikke er i stand, eller ikke har vært i stand til å komme med den store pakken sin, og at vi har hengt så langt etter når det gjelder å spesielt produsere ny artilleriammunisjon. Vi har tømt lagrene våre, så har vi ikke klart å ha en produksjon som har gått i tritt, og nå snakker jeg vi som i Europa. Gjør jo at ukrainerne taper slagmark, og så kan jo folk lurer på hvorfor er det sånn? Jo, hvis du ikke har artilleri og kan konterbeskytte fienden, så betyr det at fienden både kan slå ut ditt, og han kan skape seg et manøveringsrom ved å ha overlegen artilleribeskytning. Så du kan presse deg på, du kan presse fienden, altså du kan presse ukrainerne tilbake ved at Russland er overlegen der. En annen ting er at i det øyeblikket man må begynne å rasjonere med hvor skal man ha luftstøtten, så kan russerne i større grad bruke sine jagerflyhelikopter, som de har vært veldig forsiktige med fordi at mye har blitt skutt ned, og på den måten også utsette ukrainske soldatavdelinger for mye, mye større stress, press og ødeleggelse. Så alt dette henger sammen, ikke sant? Og alt spiller jo rett inn i hendene på folk i Kreml.
Ja, for dette her, at det blir slitage på vårt engasjement og at det er mangel på ammo inn, Dette jo egentlig det Putin har regnet med hele tiden, som han bare sitter og tar imot nå, det ikke det?
Jo, det tror jeg han har spekulert i. Russerne som en krigsmaskin har spekulert i at vårt tålmodighetsspenn ikke langt nok til at vi kan representere en motkraft like lenge som russerne villige til å hamre løs på Ukraina.
Mm.
Vår oppgave må jo være å motbevise det. Og man kunne ønske seg at man var kanskje nærmet seg slutten av dette her, men det mange som mener, og det kan godt være de har rett, at dette egentlig bare starten.
Ja, og fordi det vi ser på nyhetene nå, alle angrepene på kraftstasjoner i Kharkiv og sånne ting, der det jo fordi de ikke har mulighet til å beskytte seg for det, og så tar de nye territorier da.
Mm.
Ja, og det det som dilemmaet, ikke sant? Altså man har vært i stand til å opprettholde et ganske så robust forsvar, nesten en sånn egen Iron Dome i Ukraina når det gjelder angrep fra lufta.
Mm.
Og så skjer jo det som skjer i krig med at det som er interessant nå, og misforstår man det så interessant, men sånn, fra en sånn nerdeperspektiv så det det. Når russerne ser da at her blir mye av våre våpen skuttene, eller de når ikke målet, så begynner de å lage nye våpen. For eksempel disse glidebombene et godt eksempel på det. De billige å lage, de ekstremt effektive når de treffer, og de bruker ofte en sånn finte ved at de angriper med andre våpen først, og så luftforsvaret opptatt med det, og så kommer disse nærmest sånn lydløse våpenene inn og treffer målene sine. Akkurat sånn som ukrainerne i begynnelsen av krigen virkelig utviklet dronevåpen, ikke sant? Det jo ikke gjenkjennbart fra hva vi så for litt over 2 år siden, og hvordan det ser ut nå.
Men det tar på å være observatør til en krig, men det tar jo mye mer på å være en del av denne krigen. Og så har vi også fått en annen konflikt i Midtøsten som har kommet midt opp i dette her, som jo til Putins fordel, fordi da jo særlig USA litt opptatt av det, og også det som skjer i Yemen krever jo en del ressurser. Sånn nylig, denne danske fregatten som jo åpenbart seiler der nede på et eller annet sånn patrulleoppdrag som ble angrepet, så en del av de vestlige landene også opptatt med å ivareta sikkerhet i Midtøsten. Men det man også ser jo at ukrainerne selv begynner å få litt sånn interne gnissninger, for at mange av de som ved fronten, det jo eldre menn.
Ja.
Og så beklager jeg å si det, Ørjan, men jeg da på alder med oss. Og så ser du at det går, ja, men så går 20-åringene rundt i Kiev og drikker kaffe latte. Og det klart at dette spiller inn i et narrativ som helt sikkert Putin synes helt topp.
Ja, nå det vel ikke alle 20-åringene som drikker kaffe latte. Men det et godt bilde, for det at jeg tror at denne krigen, egentlig helt tilbake til 2014, og litt før det også. Hvis man går igjennom det, hvis man hadde en idé til en eller annen forskningsartikkel, og går og ser på det konstante desinformasjons- og propagandapresset det har vært egentlig før annekteringen av Krim startet og frem til i dag, så tror jeg vi plutselig vil se dette med helt andre øyne. Ja, det jo noe av grunnen til at vi blir oppgitt lei, ønsker å søke oss bort fra dette. Ikke hør på sånne folk som oss tre her i studio, som kverner og går på dette her dag ut og dag inn, eller i alle fall uke ut og uke inn. Og det jo helt bevisst. Hver gang, altså du som lytter på oss nå, hvis du var skikkelig interessert eller opptatt av å holde oppdatert på krigen til å begynne med, og merker nå at dette feider litt ut, så det i alle fall delvis før, vil jeg påstå, at propagandaen har fungert. Og da det på tide at vi litt på vakt. Det jo interessant, altså, jeg husker når jeg vokste opp, 2. verdenskrig var jo det store samtaleemnet. Jeg hadde jo en morfar, ikke sant, som slåss i krigen i Narvik. Der, jeg husker forundret meg sånn, hvordan var det mulig å leve et vanlig liv etter okkupasjonen? Jeg hadde alltid den ideen om at det var slossing, og man stod på barrikaden hver eneste dag, men folk på et eller annet tidspunkt så innfinner de seg med det eksisterende, og så har de sin hverdag og gjør sine ting, og litt forandrer, men de kommer seg gjennom dette.
Mm.
Og som du sa i sted, Isen, vi ikke engang med i denne krigen direkte, men vi begynner akkurat nå nesten å forholde oss til den, og jeg mener også det som skjer i Midtøsten, det har nesten gått raskere over der, med tanke på hva vi følger med på, enn Ukraina-krigen gjorde. Nå vi plutselig litt sånn, vi i bobla vår, en del av oss. Mm. Det sånn, ja, nå det snart vår, det andre ting å tenke på, ryddedag i boligbyggelaget. Ja, jeg setter på spissen, men det bekymringsverdig.
Hvis vi ser på utviklingen fra, helt tilbake fra 2014, men også etter det totale angrepet på Ukraina, så har jo Vesten, og de som nå Ukrainas støttespillere, slepp beina etter seg, altså det har gått for sakte, man har på en måte ikke innsett ting raskt nok. Det gjaldt alt fra å tolke etterretningsinformasjon til å faktisk handle når det var en realitet. Så også for eksempel med donasjon av tyngre ting, da, som stridsvogner og etter hvert også jagerfly. Og det betyr jo at det tar veldig mye lengre tid før Ukraina kan være en effektiv motstander mot Russland på enkelte områder. Og det er vel først i løpet av dette året en gang at de kan begynne å ta disse F-16-flyene i bruk, for eksempel. For det krever trening, og det er veldig mye som skal på plass.
Ja, det var vel til og med en høyrestående ukrainsk offiser som ut og sa at nå har det tatt så lang tid at F-16 er ferdig med å altså miste den verdien det kunne hatt hvis vi hadde fått det tidligere. Mm. At det kan jo hende at russerne på en eller annen måte har nærmest lagt inn en forventning om at på et eller annet tidspunkt så har ukrainerne dette, og da vet vi hvordan vi skal kontre det, snarere enn at du hadde fått det ganske raskt. Men som du sier, det er ikke bare knips og så flyr du, men vi brukte lang tid, akkurat som vi gjorde med stridsvogner og tyngre artilleri. Og tyskerne med for eksempel Taurus-missilene sine sitter jo fremdeles i den berømmelige tenkeboksen, og det ser ikke ut som kansleren har tenkt å komme ut av det rommet med det første.
Men det Russland også sier nå da, er at de har vært tydelige på, Putin har vært tydelig på at den type avansert militært utstyr som skal brukes i krigen i Ukraina er et legitimt mål for Russland også om det befinner seg i et annet land. Det må han jo si. Om han tør å handle på grunnlag av en sånt resonemang, det gjenstår jo å se.
Ja, og han sa faktisk det samme når vi begynte å sende artilleri. Granater. Og sånn, dette er et legitimt mål, for det skal inn i området. Det interessante her er jo at det er jo godt mulig å ha et poeng. Altså, dette er jo, selv om du er et angripende land, du er aggressoren, så er det jo sånn at krigens folkerett gjelder. Og hvis det kommer da forsyninger som du vet kan bli brukt mot dine soldater, så kan man tenke at dette kan man jo ta ut før det når i fronten, ikke sant? Mm. Putin sitt problem er jo at det som omgir Ukraina er jo primært NATO-land, i hvert fall vestover. Mm. Sånn at det har så store konsekvenser å gjøre det. Men du har rett, han må nok si det. Men nå har jo Russland sagt veldig mye underveis uten å gjennomføre det da.
De har det, men en ting som alltid har ligget her som et spøkelse i denne konflikten er jo en potensial for spredning. Og så langt så virker ikke det særlig sannsynlig. Altså hvis man skal tolke Russlands adferd, så har det vært konsentrert om Ukraina. Så driver de jo med alle disse andre etterretnings- og desinformasjonsoperasjonene sine som de alltid gjør. Men det vi har sett nå den siste tiden, det er vel en knapp uke siden eller sånn, det kom informasjon om at, og dette er ikke verifisert informasjon, men det er veldig interessant, ukrainerne påstår jo at de har sabotert og ødelagt en russisk fregatt i Østersjøen, altså i forbindelse med Kaliningrad da. Vi vet ikke om det er sant eller ikke, og det er lite annen dokumentasjon enn en eller annen sånn intern video av et laken som brenner, var så vidt jeg kunne se. Men hvis det er tilfelle, eller at de begynner å sabotere russiske installasjoner andre steder, så er jo spredningen et faktum.
Ja, men på den andre siden, så det er ikke så stor forskjell på det og for eksempel droneangrepet på Moskva. Sånn at jeg tenker at all den tid man holder dette innad i Russland eller innad i Ukraina, så er det fremdeles en sånn knivseggbalansegreie som pågår at da klarer man seg. Det som jeg har vært mest bekymret for, det er egentlig to ting. Det ene er jo Hviterussland, eller Belarus da, som vi heller ikke har snakket om på en god stund. Og det har ikke vært så mye snakk om Belarus. Jeg hadde egentlig forventet at det skal være mer knyttet til at man kanskje nå begynner å bygge opp styrker der for å gå inn ikke sant, lengre vest i Ukraina og eventuelt se om man kan prøve seg nok en gang på hovedstaden eller et eller annet sånt, men det har vært ganske tyst. Men uansett, hvis man bruker Hviterussland eller Belarus som en mer operativ militærbase, så har den jo i større grad spredt seg enn det den har gjort tidligere. En annen ting, bare for å avslutte resonemanget, er at det som peker imot dette er hvordan ukrainerne så dyktig har klart å sotte den russiske Svartehavsflåten ut av spill. Nå har jo ukrainerne transport av korn ut Svartehavet. De lager seg en egen korridor. De har rett og slett fortrengt russerne fra kyst og nære farvann, uten at russerne i nevneverdig grad i alle fall har slått tilbake mer enn det de bruker å gjøre. Så russerne har rett og slett bare akseptert det, eller i alle fall inntil nå, rett og slett fordi at de mister alt for mye, og de slår ikke tilbake med flere av disse våpnene som de har trua med ellers. Så det er en interessant greie det der med selv med Svartehavsflåta, for jeg kan forestille meg at i Kreml så er ikke det spesielt populært at de er blitt såpass redusert som de har blitt.
Spørsmål fra sidelinja her. Jeg har egentlig to spørsmål. Jeg tar det først, og da er det jo kommet veldig mye i det siste signaler fra de som varslet før krigen brøt ut om at nå skjer det ting, nå det fare på fære, vifte med alle røde flagg, tas det alvorlig i det hele tatt? For meg som sitter bare og følger med i det vanlige nyhetsspillet og ikke dykker så langt ned som dere gjør, så ser det ut som ingen bryr seg nevneverdig om det denne gangen heller.
Jeg tror kattepinnen at alle vet at skal man få has på problemstillingen her, altså skal man få kontroll på situasjonen, så må NATO bidra mye mer. Det betyr på et eller annet vis å være involvert i denne konflikten. Det den eneste måten man egentlig kan få stoppet dette på. Ellers må det bli en eller annen fredsavtale til slutt, som jo vil bety at Ukraina avstår territorium. Og her det egentlig ingen som ønsker å være den som kommer med den løsningen. Det min personlige teori. Ja.
Det leder meg over til neste spørsmål da, hvor nå har vi snakket, og det høres jo ikke veldig oppløftende ut. Hvordan har deres standing i forhold til om russerne nå i løpet av 24 klarer å vinne denne krigen, og Ukraina ligger brukket tilbake? Hvordan har prosentgreia forandret seg for dere?
Jeg tenker at 24 blir veldig krevende for Ukraina. Jeg tror ikke de kommer til å tape noe krig i 24. Men som Eystein var inne på tidligere, så på et eller annet tidspunkt så stopper krigen. Og hvis de stopper på et tidspunkt der man så utarmet som forsvarer og har mistet så mye land, så har det veldig lett for å bli den grensa som blir satt, ikke sant? For det at man har ikke noe kort å spille.
Men har ikke da Europa tapt? Da har Russland fått det akkurat som de vil.
Da har alt det vi har sagt vi har kjempet for, har vært fånyttet. Så vil sikkert noen si, jo, men ukrainerne sto imot, og Russland må forstå at de får motstand. Men da har man bare forandret hva man sa innledningsvis, der man sa at Ukraina Ukraina uansett. Men det i den konteksten man må for eksempel må forstå det som Macron sier, det med at ja, men det kan jo hende at vi må ha noen franske støvler på bakken, ikke sant? Og så det litt sånn at når han blir konfrontert med det, så kan det at han trekker seg litt tilbake, eller gjør seg litt grann diffus. Det også helt bevisst. Dette et spill man spiller. Dette Vesten sin måte å si, hei, det finnes faktisk en grense. Og så vi inne på det som den store Joker Norden i hele opplegget her, det jo at i et land som Polen, for eksempel, villig til å sitte og se på at NATO ikke gjør noen ting hvis Ukraina i ferd med å gå på en smell. Det faktisk ikke greit å vite, for polakkene har, som vi vet, et par høner å plukke med russerne, og hvis det viser at du får en frontkollaps i en eller annen plass, så i hvert fall fra et politisk perspektiv, kanskje ikke fra et militært, men fra et politisk perspektiv, så har du plutselig den begrunnelsen du trenger, tenker jeg, til å si at vi måtte gjøre dette for å hindre at konflikten sprer seg, og at Ukraina faller. Det ikke utenkelig at du kan ha den retorikken. Om det vil skje i løpet av 24, det umulig å si. Men jeg tror dessverre at ukrainerne kommer til å miste mer land i løpet av de neste månedene.
Men hvis man skulle ende der nå, at de blir presset så langt tilbake at man ser at dette går over i en humanitær katastrofe man ikke kan sitte og se på, da har man i grunn to valg. Det ene er å fredsforhandlinger, det andre er å rett og slett delta selv. Og viljen til det vet du jo er veldig, veldig lav i Vesten. Men da vil man jo få resultatet av dette her vil jo være at de områdene som nå er inkludert i den russiske grunnloven, som jo egentlig ukrainske territorier, Krim, Donetsk, Luhansk, etc., det vil jo da måtte bli avstått. Så da har jo Putin vunnet det han i utgangspunktet rykket inn hos de all.
Ja, og så har han vunnet sånn, han skulle jo ta hele landet, men da har han fått tatt det, og han skriver jo om historien uansett, ikke sant? Da det en suksess. Da har han vist at ikke bare sier han ting, han gjennomfører det, og det makt bak ordene. Interessant det du sier med et større angrep på, altså et angrep der frontlinja kollapser, og da får du jo, som du alltid får i den type kriger, da får du jo en vanvittig flyktningestrøm. Europæerne må jo håndtere dette på en eller annen måte, og for eksempel Polen og de landene som ligger nærmest har jo allerede tatt imot veldig mye flyktning, og disse som vil flykte fra den krigen vil jo komme ganske raskt. Det kan jo hende at det i seg selv blir oppfattet som en så stor krisesituasjon for enten EU eller NATO, at man ikke ser noe annet valg enn å engasjere seg militært, i alle fall for å stoppe dette her. Og da kan man jo godt si, man kan i alle fall argumentere for, at dette er en humanitær inngripen, faktisk en nødrett som man tar seg til for å hindre at situasjonen blir verre.
Og bare for å sette noen tall på hvor store flyktningevolum de vel snakket om her, så det vel slik, mener jeg, at det mellom 6 og 7 millioner internt fordrevne i Ukraina slik det nå. Hvis situasjonen forverrer seg, så vil det være enda større folkemasser som skal flytte på seg. Det jo tross alt en del mennesker som bor i Ukraina, og de må jo være et eller annet sted. Jo mer Putin får til der, jo større problemet også for oss.
Ja, og det skal vi snakke litt om avslutningsvis.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... rådgivningstjeneste, det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine, og ja, det det som greia da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Norge har jo fått sin del av flyktninger fra Ukraina. Jeg litt usikker på hvor mange titusener det men det ganske mange som har kommet hit, men det jo en bitte liten andel av dette totalt sett. Så har man en periode sett at det flere som drar til Norge, for her vilkårene for å være flyktning litt bedre enn i Sverige og Danmark, etc., eller i Tyskland. Men de store tallene er jo til nabolandene. Mm. Men hvis vi tar utgangspunkt i den situasjonen at det nå ikke går helt slik man ønsker seg i Ukraina, og at Vesten ikke gjør nok for å hjelpe Ukraina til å snu den situasjonen, så vil jo, som vi snakket om før pausen, flyktningestrømmen øke. Det helt naturlig at den gjør det, og der må vi jo definitivt innse at her har vi et ansvar. Og dette vil jo da antageligvis bli mange mennesker som vil migrere for godt. De vil ikke tilbake. Det de før hadde som sitt hjemland, det rett og slett borte. Det annektert av Russland og finnes ikke lenger. Hvis det skulle bli sånn, da vil jo det forverre denne situasjonen som vi på en måte har hatt som en slags utgangspunkt da, for den tesen vi har for denne podcasten, altså gråsoner, den nye kalde krigen. Det vil jo øke kullen i Europa og forsterke denne tanken om en slags i hvert fall imaginær mur mellom øst og vest.
Ja, altså den polariseringen blir helt klart sterkere. Den jo ille nok som den og den vil bli verre der. Og Stein snakket litt her i sted om det her med hva man har advart mot, om noen har vært tydelig på hva som kan skje eller hva som vil skje fremover. Og de samme røstene har jo vært klare på at hvis Putin får en form for seier i Ukraina, så er det ikke det snakk om at han stopper der. Da tar man et steg tilbake, og så tar man seg en pause, man erstatter ødelagt utstyr med nytt, man trener opp flere soldater, man gjør klar. Og det betyr jo at Vesten sammen med Ukraina er nødt til å speile den utviklingen, så da vil du plutselig få en sånn, kan du plutselig få en sånn frontlinje, ikke sant, som sånn à la Nord-Sør-Korea, som går gjennom Ukraina, rett og slett fordi at vi kan ikke ta et steg tilbake her. Så det ligger jo, dette ligger jo også i kortene som mulighet, men det er en ting som vi egentlig har hoppet litt over, for at vi kanskje tar det for gitt, men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Russerne mistet uhorvelig mye folk og materiell. Det er ikke sånn at de kan holde på med dette i det uendelige heller. Jo, landet er mye større, men så langt så har han jo rekruttert, ikke sant, for litt sånn fjerne delene av Russland. Jeg tror at det finnes en grense for hvor mye han kan kaste inn i kverna han også. Og 24-25 tror jeg blir disse årene der man må prøve å holde ut, for et eller annet vil gi etter på et eller annet tidspunkt, så det litt vanskelig å vite hva det om det skjer i øst eller vest.
Det et tegn som tyder på at det også slik at den russiske befolkningen faktisk har vilje og evne til å kritisere sin egen ledelse hvis de mener det berettiget. Og med denne flomsituasjonen som har vært nå, så der man jo mye mer frittalende. Og det handler jo kanskje ikke fullt så mye om politiske avgjørelser sånn fra dag til dag, men i hvilken grad man har vært forberedt, og ikke minst i hvilken grad man er villig til å hjelpe.
Eller i stand til å hjelpe.
Ja, og der får du jo massiv kritikk, og det synes å være greit også for myndighetene, for det er på en måte på en annen arena. Men kanskje det kan også bane vei for at det blir større toleranse for, eller et annet klima for å faktisk kritisere denne krigen. For det er jo ikke sånn at russerne, i hvert fall ikke et stort flertall av russerne, ønsker det skal sendes en haug med unge russiske menn inn i denne kjøttkarna.
Nei, jeg tenker også at dette er litt sånn klassisk sovjetisk. det var ikke sånn at man satt hjemme I disse små leilighetene sine og godtok alt som ledelsen gjorde, snarere tvert imot. Man fant veldig gode måter å være I opposisjon på uten at man risikerte livet. Litt som Bindersen, ikke sant, på norske jakken under 2. verdenskrig. Det å kritisere myndighetene beinhardt for at flomresponsen dårlig, kan jo også være delvis den måten du får ventilert frustrasjon over både massivt valgjuks nu nylig, dette drøye angrepet på denne konserthallen I Moskva, og ikke minst den flomsituasjonen nå. Så du liksom bare, du samlet det opp, og så peker du fingeren mot myndighetene på noe som for alle formål ser sånn relativt ufarlig ut, men som kanskje illustrerer at det også et raseri der.
Man kan kanskje tolke de siste signalene fra Moskva som et tegn på at det behov for å fortsette å bygge opp Putin som en stor statsleder, og en som tar gode beslutninger, og en som har et internasjonalt nettverk, og treffer de store gutta eller kvinnene der ute, og nå det signaler som tyder på at han skal møte den kinesiske lederen Xi igjen. Og det må jo være et viktig PR-messig grep for Moskva.
Det vel kanskje det viktigste møtet som Putin skal ha I år. Nå har jo han sendt sin alltid trofaste utenriksminister Lavrov, han jo der nå. Lavrov har vel sagt noe sånt som at man har kommet et uovertruffent godt forhold mellom Russland og Kina som går ut over en strategisk militær allianse. Noe sånn blomstret. Samtidig så vet jo kineserne at de blir fulgt med på av amerikanere og av Vesten, så I det øyeblikket det begynner å gli alt for mye våpen og tilsvarende over, så vil det bli en reaksjon. Sånn at jeg tenker at kineserne der at nå kan de kjøpe billig energi for russerne, de selger kjøretøy og utstyr til russerne tilbake, men så langt I hvert fall ingen stor kvanta våpen. Nå det nok uten at vi liksom helst ser det. Men I det lange løpet så tror jeg heller ikke Kina ser seg tjent med å ha et Russland som på et eller annet tidspunkt også kan kollapse. Det veldig få som I ettertid sa at vi så jo at muren kom til å falle, ikke sant? De gjorde ikke det. Og det som vi hele tiden kommer tilbake til I denne podcasten jo hvor skjørt eller hvor sterkt egentlig reisverket I den innerste sirkel. Mm. Den har vært utsatt for ganske heftig press nå 2 år. Men det bare 2 år. Hvis du ser på andre kriger, så ikke det så lang tid. Så hvem vet? Altså, hvis Putin plutselig får et illebefinnende og dør, han til sammenligning med et par andre statsledere begynner å komme litt opp I året, sånne ting skjer. Hva vil skje da? Altså, når du setter så mye myndighet og makt I en person, så får du litt sånn Death of Stalin, den filmen, ikke sant? Der han kollapser og ingen tør å gå inn på rommet fordi at de redde for å fornærme lederen, ikke sant? Og vi begynner å nærme oss den tilstanden.
Mm. Nei, men det oppstår jo når en totalitær leder dør, så oppstår det jo et vakuum. Og da det jo alltid opportunister som ønsker å ta den plassen, samtidig som du kan få den mekanismen at de klokeste kanskje ikke helt tør I starten. Eller så kan det være, du kan jo være heldig å få et bra menneske som tar denne posisjonen. Men I Russland så finnes det jo egentlig ikke noe vettug opposisjon som har fått mulighet til å opparbeide seg politisk. Og den viktigste kandidaten kanskje til å gjøre en sånn jobb, han jo blitt knertet av russiske myndigheter mens han satt I fengselen, så de har egentlig ingen.
Nei, da måtte de I så fall hente et par av disse oligarkene som har flyktet vestover, og som viste tilløp I alle fall til politisk liberalisme når de satt der. Så vi kan jo avslutte denne podden med en litt sånn... Vi avslutter på en liten nedtur. Hva du synes til det, Stein? Forrige gang en stor leder døde, altså Stalin. Så den som, så vidt jeg husker, først tok makten etter han, var jo Beria, som den verste torturisten russer han hadde. En fullstendig koko-bananas-fyr som gjorde de mest unemlige ting I kjelleren på Lubjanka-fengselet. Og så fikk de heldigvis rydde han av veien etter hvert. Men det som han bevis på, at det alt, I denne matroska-dukka, ikke sant? Så det alltid en jævligere dukke inni den dukka du har, hvis du uheldig. Og la oss nå håpe at det ikke skjer denne gangen da.
Nei, altså det helt umulig å spå, og så sa jo dette persongalleriet rundt Putin har jo vært innom mange ganger før her, og det endrer seg jo litt over tid, og de får forskjellige roller, og de har forskjellig innflytelse, og noen ganger de litt lengre ut I kullen, og så de tilbake I varmen, etc. Men han jo en person som holder bare et ekstremt lite antall mennesker nært, og det jo også en enorm svakhet hvis du da, på et eller annet tidspunkt så dør han jo. Sannsynligvis så overlever han denne krigen, men før eller siden så han jo ferdig.
Men altså, han har jo en, han har en stand-in eller to, ikke sant? Så han kan holde på en stund. Den Putin 2 og 3 er jo...
Hvor godt programmert er de?
Og de må jo bli gamle, de
også. Ja. Ja, og så er det jo, og så har vi jo da forsømt oss litt, for det at det spørsmålet vi har sagt vi skal stille med jevne mellomrom er, hvor er general Gerasimov? Ja. Vi venter ennå, Gerasimov, på ditt blie ansikt. Du har vært borte lenge nå. Og som alltid, når vi har snakket om Russland, så er det bare et råd å gi fra oss her i studio. Ikke tro på det, før russerne benekter det. Takk for oss.
Vi høres.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.